Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους με υγεία και δύναμη. Εχθές έφυγε ένας φίλος, ένας υπέροχος επιστήμονας από τον Δημόκρητο, πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ, ο Νίκος Κατσαρός. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας όμορφος άνθρωπος, για τον οποίο μόνο καλά λόγια έχουμε να πούμε. Στις 18 του Γενάρη το πρωί μου έστειλε με μήνυμα τις ευχές του για την γιορτή μου, για χρόνια πολλά, με υγεία. Είχα σκοπό την επομένη να του τηλεφωνήσω και να τον ευχαριστήσω. Μάλλον δεν πρόλαβα. Ακόμα οι γνώσεις του και οι συμβουλές του για μία σειρά από θέματα ηχούν στο μυαλό μου και στην ψυχή μου. Καλό ταξίδι, φίλε Νίκο. Τώρα, για τα Ραφάλ, επειδή ακούω πολλές, μα πάρα πολλές συζητήσεις και δεν ήρθαμε και δεν προσκληθήκαμε στην εκδήλωση και το λογότυπο της Νέας Δημοκρατίας και υπενθυμίζεται συγκριτικά και υπενικτικά η αγορά του αιώνα, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι θέμα μιζέριας και μεμσημυρίας που λέει η κυβέρνηση. Το ερώτημα εδώ είναι ένα. Τα θέλουμε ή δεν τα θέλουμε τα Ραφάλ? Θα βοηθήσουν τη θωράκιση της εθνικής μας άμυνας, ναι ή όχι? Αν η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, στο ερώτημα δηλαδή τα θέλουμε ή δεν τα θέλουμε, είναι δεν τα θέλουμε, θα πρέπει ευθέως να βγει κάποιος και να το πει ανοιχτά, ευθέως, χωρίς εξισαφίξεις και χωρίς μισόλογα, αλλά και χωρίς διασμούς. Σε αυτό πρέπει να είμαστε καθαροί. Ότι εάν η απάντηση είναι δεν, θα πρέπει να υποστηρικτεί, να το υποστηρίξει κανείς αυτό το δεν. Δεν τα θέλουμε και εμείς θα τα δώσουμε πίσω. Τζάμπα, λεφτά, πετάξαμε. Όμως, φίλες και φίλοι, αυτό μέχρι στιγμής δεν το λέει κανένας. Αντιθέτως, συμφωνούμε όλοι ότι ενισχύουν την άμυνα της χώρας. Τώρα, το άλλο ερώτημα, είναι σκάνδαλο η αγορά των Ραφάλ, όπως υπενήσεται τμήμα της αντιπολίτευσης? Ούτε αυτό το ακούμε ξεκάθαρα. Ναι, μεν, αλλά, ίσως. Το λέγαμε και χθες, ο υπενικτικός λόγος δεν είναι ένας καθαρός λόγος. Αν υπάρχουν στοιχεία στη δικαιοσύνη, ευθέως και ευθαρσός. Διαφορετικά, αλήθεια, γιατί τρογόμαστε σαν τα σκυλιά? Απλώς για να έχουμε να λέμε κάτι, μπάμι κούστη στον αέρα και τα βόλια πάνε πέρα. Ό,τι ενώνει τους πολίτες είναι καλό, έγραφε στην ιστορία του ο Θουκυδίδης. Και τα Ραφάλ ενώνουν τους Έλληνες και μάλιστα τους ενώνουν στην κατεύθυνση της εθνικής υπερηφάνειας, της αυτοπεποίθησης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Είναι κρίμα που κάποιοι σε αυτό το σκηνικό έτσι διασπείρουν διασμούς και διχόνιες. Και Όπως γράφει ο Μπρέχτ, μη λες πολύ συχνά ότι έχεις δίκιο, δάσκαλε. Η αλήθεια δεν το αντέχει. Άκουγε όταν μιλάς. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Ο εξυγχρονισμός του ελληνικού αμυντικού συστήματος δεν είναι μια καινούργια απέτηση. Όλοι το έλεγαν ότι έχουμε μείνει πίσω και μάλιστα αρκετά πίσω. Και η οικονομική κρίση προφανώς δεν βοήθησε ώστε να κάνουμε βήματα εξυγχρονισμού στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι γεγονός ότι χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια από την τελευταία φορά που αναβαθμίστηκε ο αμυντικός μας εξοπλισμός. Άρα λοιπόν, τι ακριβώς συζητάμε σήμερα? Θα έχουμε λοιπόν ευκαιρίες και να τσακωθούμε και να βρίσουμε ο ένας τον άλλον εάν το επιθυμούμε και να μιλήσουμε και για το λογότυπο και για το ποιος δεν εκλήθη στην εκδήλωση. Όμως σήμερα ας δούμε το μεγάλο κάδρο της αναγνώρισης της Ελλάδας σε έναν ρόλο ισχυρού παίχτη στην περιοχή, που ο λόγος του έχει αξία όταν μιλάει για ειρήνη, αλλά και όταν απειλείται έχει σημασία να σέβονται τη γνώμη σου εχθροί αλλά και φίλοι. Κατά τα άλλα, το διάβασα πριν από λίγο, ο κύριος Μαγιορκίνης της Επιτροπής μας είπε τελικά ότι η ανοσία της Αγέλης δεν μπορεί να επιτευθεί, τονίζοντας ότι επρόκειτο για μία ελπίδα που είχαν αναπτύξει ειδικοί αρχικά. Ο κύριος Μαγιορκίνης διευκρίνησε ότι κάποιος που έχει κολλήσει κορονοϊό 3 με 4 μήνες μετά μπορεί να ξανακολλήσει και μάλιστα με πιθανότητες πάνω από 50%. Τέλος να πούμε ότι έρχεται ο αεροχήμαρος, έτσι το διαβάζω, που θα βάλει στο ψυγείο όλη τη χώρα. Όλα αυτά συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή της εκπομπής και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας, 210-6009-604 και 605. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και σήμερα υπάρχει βιβλίο από τον Λιβάνη. Το υπογράφει ο Γάλλος καθηγητής φιλοσοφίας Κενίνγκ Γκασπάρ. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Κόλαση». Είναι ένα αιχμηρό βιβλίο και με χιούμορ βέβαια γραμμένο, που καλεί τους πολίτες να αναλογιστούν, να αναλογιστούμε αν ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι αυτός που πραγματικά έχουμε ονειρευτεί. Η λέξη κλειδί για αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο είναι η λέξη «Κόλαση» στο 54-160. Λοιπόν, τα μηνύματα καταφθάνουν και μάλιστα με ρυθμό χυμάρου, θα λέγαμε. Τώρα, όλα αυτά σημαίνουν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Χιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Η κυρία Αριστοτελία Πελώνη είναι αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα κύριε Σεφάκα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας και να σας ρωτήσω ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπουν τα Ραφάλ και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό.
Κύριε Σεφάκα, νομίζω η χθεσινή εικόνα της παράδοσης ήταν τον Ραφάλ, μια εικόνα που έκανε περήφανους όλους τους Έλληνες, ήταν και συγκινητικές βρήκα εγώ τις στιγμές με τους χειριστές. Ήταν μια σπουδαία μέρα που ενισχύονται οι ένοπλες δυνάμεις μας μετά από πολλά χρόνια μαρασμού.
15 αν δεν κάνουμε λάθος.
Σε αεροσκάφη πάνω από 10.
Πάνω
ναι.
από 10.
Είναι προφανώς επιχειρησιακά μια νέα σελίδα στην άμυνα της χώρας, αναβαθμίζει την πολεμική αεροπορία, αναβαθμίζει την εικόνα ισχύως της χώρας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και στην περιοχή προφανώς, και επισφραγίζει αν θέλετε και μια πολιτική που εκτός το ότι είναι εθνική προτεραιότητα η ενίσχυση της άμυνας, η ενίσχυση της ισχύως της χώρας, επισφραγίζει και την πολιτική της κυβέρνησης που είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αμυντικών και διπλωματικών συμφωνιών που έχει δουλευτεί πολύ μεθοδικά και συστηματικά τα τελευταία 2 χρόνια και φαίνονται οι καρποί του. Και επειδή τα Ραφάλ είναι και γαλλικά, συμβολικά είναι και η επισφράγηση της συμπόρευσης της Ελλάδας με τη Γαλλία σε πάρα πολλά επίπεδα.
Να σας ρωτήσω τι αλλάζει με τα Ραφάλ στην περιοχή. Αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο και σε ποια κατεύθυνση? Είπε χθες ο Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε τα Ραφάλ γεωστρατηγική εξέλιξη πρώτης γραμμής. Να το φωτίσουμε αυτό.
Είναι για όλους τους λόγους που σας είπα και για επιχειρησιακούς λόγους. Αυτά μπορούν να σας τα εξηγήσουν καλύτερα τα στελέχη των όπλων δυνάμεων και οι επιχειρησιακοί. Είναι μια τρομερή αναβάθμιση για τις επιχειρησιακές δυνατότητες της πολεμικής αεροπορίας. Καθιστούν την Ελλάδα και δύναμη στην περιοχή. Θωρακίζουν τη χώρα. Και βεβαίως εμείς στέλνουμε πάντα το μήνυμα, όπως γνωρίζετε, δεν είμαστε μια αναθεωρητική δύναμη. Επισφραγίζουν και την εικόνα της χώρας ως μιας χώρας που είναι δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας.
Να το κρατήσουμε αυτό που
την περιοχή, κάτι που νομίζω τις αναγνωρίζουν και όλοι οι εταίροι μας.
Αυτό έχει σημασία να το πούμε και να το ξαναπούμε. Η αναγνώριση της Ελλάδας, το έχουμε πει και χτες, το είπαμε και σήμερα από φίλους και εχθρούς. Και μάλιστα σε μια περίοδο που οι Έλληνες πολίτες έχουμε ζήσει αυτή την υποβάθμιση και αυτή την απαξίωση, και αναφέρομαι στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Δεν χρειάζεται τώρα να αναφερθούμε σε αυτό, αλλά επειδή το είπατε για την ειρήνη, ότι επιβεβαιώνει το ρόλο της Ελλάδας σαν μια ειρηνική χώρα, θέλω να ρωτήσω αν η νέα αμυντική θωράκιση επιτρέπει στην χώρα μας να σκληρύνει τις θέσεις της απέναντι στην Τουρκία, στο τραπέζι των συζητήσεων, ή η χώρα μας έχει πάγιες θέσεις, είναι οι θέσεις και η γραμμή της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου και αυτό δεν αλλάζει.
Οι θέσεις μας, κύριε Σιαφάκα, είναι γνωστές, εκφράζονται σε όλα τα επίπεδα, επίσημα, ανεπίσημα, στις αρχές του εξωτερικού, σε όλα τα φόρα, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο. Το ξεκαθάρισε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να λέμε ότι έχουμε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου στην Τουρκία και θέλουμε πάντα να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Την ίδια ώρα, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θωρακιζόμαστε, ότι δεν είμαστε σε γρήγορση ή δεν προετοιμαζόμαστε και για τα χειρότερα σενάρια. Προσβλέπουμε προφανώς το καλύτερο, αλλά οφείλει κάθε κυβέρνηση να προετοιμάζεται και για το χειρότερο.
Και για το χειρότερο.
Και αυτό κάνουμε, επιβάλλεται από τη γεωγραφία, επιβάλλεται από τη συγκυρία, αν θέλετε, μεγάλων ανακατατάξεων, αλλά δεν υποτάσσεται στη συγκυρία.
Ναι. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Πιστεύετε ότι με τον Ερντογάν μπορεί να υπάρξει, φαντάζομαι δεν έχετε αντίρρηση να ανοίξουμε την βεντάλια των Ελληνοτουρκικών.
Καμία,
ωραία. Πιστεύετε ότι με τον Ερντογάν μπορεί να υπάρξει, μπορεί να προκύψει κάποια συμφωνία, είδος συμφωνίας, ή μήπως και η Αθήνα, όπως και άλλοι, προσβλέπουμε στην επόμενη μέρα της Τουρκίας? Είναι νωρίς να το πούμε αυτό.
Κύριε Σιαφάκα, βρισκόμαστε σε μια φάση που, όπως γνωρίζετε, όπως ξέρουμε όλοι, βιώνουμε πάλι μια έξαρση επιθετικής ρητορικής από τη γειτονική χώρα. Mm-hmm. Είναι ρητορική αυτή τη στιγμή, δείχνει δηλαδή ότι η στρατηγική απέναντι στην Ελλάδα δεν αλλάζει, για την ώρα τουλάχιστον. Αυτό μένει να το δούμε. Θα έλεγα ωστόσο και θα σας προσκαλούσα, προκαλούσα να δούμε τη μεγάλη εικόνα, διότι πρέπει να κοιτάζουμε και συγκριτικά τα πράγματα, που ήμασταν δηλαδή το 2020, το καλοκαίρι του 2020, σε μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση της
Φτάσαμε πολύ κοντά σε ένα θερμό
στην Ανατολική Μεσόγειο ακριβώς, και πού βρισκόμαστε σήμερα. Πού βρισκόμαστε σήμερα, που είναι κεκτημένο το ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας έχει ενταχθεί πολύ έντονα και στο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων, και άρα υπάρχει αυτή η δυτή προσέγγιση για την όποια θετική ατζέντα θα πρέπει να αποδεικνύει και στην πράξη η Τουρκία ότι θέλει να είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα.
Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις παραμένουν στο τραπέζι. Μιας και το θίξατε.
Αυτά είναι καταγεγραμμένα και στα ευρωπαϊκά κείμενα και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Σιαφάκα. Εφόσον η Τουρκία επιδεικνύει τέτοιες συμπεριφορές, εξαρτάται πάντα από τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Γι' αυτό δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι είναι πάντα στο χέρι της Τουρκίας να επιλέξει αν θέλει το δρόμο του διαλόγου ή αν θέλει το δρόμο της έντασης να ακολουθήσει.
Τώρα, μας γυρίσατε στο 2020, εντάξει, συγκριτικά το είπατε. Βλέπετε κάποια αντίδραση της Τουρκίας σε σχέση με τα Ραφάλ, λέω εγώ, στο πεδίο, ένα θερμό επεισόδιο, να θελήσει δηλαδή να το πω απλά, να τεστάρει τα Ραφάλ, αλλά και τα νεύρα των Ελλήνων στρατιωτικών? Το έχει κάνει στο παρελθόν.
Δεν είμαι προφήτης και δεν μου αρέσει να απαντάω σε υποθετικές ερωτήσεις, κύριε.
Υποθετική δεν είναι, γιατί το έχουμε δει αρκετές φορές.
Δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου σήμερα, έτσι, που εκφράζεται μια ενόχληση, δεν μου κάνει εντύπωση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν χαράσει την πολιτική της και δεν ορίζει το εθνικό της συμφέρον με βάση το τι ενοχλεί και τι δεν ενοχλεί την Τουρκία. Αυτή είναι σταθερή θέση, κάνει ό,τι πρέπει για να θωρακίσει αμυντικά και διπλωματικά τη χώρα. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή της συζήτησής μας ότι διαμορφώνει ένα ολόκληρο πλαίσιο συμμαχιών και συμφωνιών και το αποδεικνύει συστηματικά τα τελευταία 2,5 χρόνια.
Να σας ρωτήσω πώς αλήθεια είδατε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα. Στο σποτ, για παράδειγμα, αυτό το περιβόητο σποτ, λέγατε ότι τα Ραφάλ έρχονται με υπογραφή όμως της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ενόχλησε την αντιπολίτευση. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι ήταν λάθος αυτό το σποτάκι και αν συμβάλλει στο χτίσιμο μιας συνένεσης για την εθνική μας υπόθεση.
Το σποτ θεωρώ ότι είναι ένα πρόσχημα, κύριε Σιαφάκα. Ήταν, όπως είπα, μια πολύ σπουδαία μέρα χτες, μια ιστορική μέρα, και αντί να μείνουμε στη σπουδαιότητα της στιγμής, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε πάλι να το μετατρέψει μια τέτοια μέρα σε πεδίο αντιπαράθεσης. Θεωρώ ότι είναι μια μικρόψυχη κριτική αυτή. Πρέπει να μένουμε στην ουσία, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η χώρα ενισχύεται και αυτό είναι πολύ θετικό. Και βεβαίως, επειδή έγινε πολλής λόγος γι' αυτό, για το μη της κυβερνητικής πολιτικής δεν είναι η πρώτη φορά που η Νέα Δημοκρατία βγάζει σποτ.
Ναι, αλλά αυτό υποτίθεται ότι είναι τα Ραφάλ, είναι ένα υπερόπλο που θα έπρεπε να ενώνει και, και τα πολιτικά κόμματα και τους Έλληνες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ,
και, όχι να μπαίνει η υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας.
Να το μετατρέψει σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Υπογραφή στο σποτ δεν αμφισβητεί βεβαίως ότι είναι κληρονομιά αυτή όλων των Ελλήνων και ότι είναι με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Και επιλογή έγινε με βάση και την άμεση παράδοση και τις δυνατότητες δημοσιονομικές σε βάθος χρόνου.
Δεν θα διευκόλυνε την παρουσία των κομμάτων.
Δεν είναι κτήμα των Ελλήνων.
Ναι, αυτό λέω. Δεν θα διευκόλυνε την παρουσία των κομμάτων εκεί αν δεν υπήρχε το σχετικό σποτάκι. Δηλαδή, αυτό που σας ασκούν ως κριτική είναι σαν να θέλατε να οικειοποιηθείτε όλο αυτό, μια εθνική προσπάθεια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην στείλει εκπροσώπους του στην Τανάγρα, κύριε Σιαφάκα. Προσκλήθηκαν όλοι οι βουλευτές που είναι μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής.
Σε ένα τέτοιο γεγονός λένε ότι θα έπρεπε να προσκληθούν και οι πολιτικοί αρχηγοί.
Απουσιάζουν. Δεν ήθιστε, κύριε Σιαφάκα, να καλούνται οι πολιτικοί αρχηγοί. Το πρωτόκολλο δεν λέει αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις, σε παραδόσεις όπλων. Τα μέλη της Βουλής, οι κοινοβουλευτές, οι εκπρόσωποι των κομμάτων στην Επιτροπή δεν εκπροσωπούν τα κόμματά τους.
Ίσως σε πιο αναβαθμισμένο επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρετε, είναι και λίγο άχαρο όλο αυτό ως συζήτηση.
Και ήταν η μέρα, όπως θα είδατε, των επιχειρησιακών. Και πολύ σωστά. Είναι άνθρωποι που δίνουν την ψυχή τους και παίζουν και τη ζωή τους.
Και είδαμε και στιγμές με φόρτιση και συγκίνηση.
Ακριβώς.
Πιλότους που είχαν να δουν τα παιδιά τους πάρα πολύ καιρό και έτρεξαν στην αγκαλιά τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά, κυρία Πελώνη, την πανδημία, εκτιμάται ότι υπάρχει αποκλιμάκωση στα κρούσματα, όμως ταυτόχρονα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία. Είμαστε πράγματι κοντά στην άρση των τελευταίων, των πρόσφατων περιορισμών?
Αυτό μένει να το δούμε. Προφανώς θα πρέπει να αξιολογηθούν και πάλι τα δεδομένα. Υπάρχει, όπως λέτε, μία αποκλιμάκωση των κρουσμάτων.
Στα κρούσματα, ναι.
Βεβαίως. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, δεν είναι τα κρούσματα μόνο που πρέπει να αξιολογεί, που αξιολογούν οι επιστήμονες. Δεν είναι μόνο αυτά τα δεδομένα, είναι και οι σκληροί δείκτες. Υπάρχει ακόμα πίεση στο σύστημα υγείας. Υπάρχει το παράδοξο, αν θέλετε, ότι ενώ έχουμε 90% των κρουσμάτων είναι όμικρον, το 50% των νοσηλιών και των ιασωληνώσεων είναι ακόμα δέλτα.
Είναι δέλτα, ναι.
Άρα έχουμε ακόμα και αυτή την πιο επικίνδυνη μετάλλαξη, και θα πρέπει να σταθμιστούν τα δεδομένα και σε σχέση με το άνοιγμα των σχολείων. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε κοντά. Ας περιμένουμε και την άλλη εβδομάδα να δούμε πώς θα πάει. Θέλω να επαναλάβω, και ξέρω ότι γινόμαστε κουραστικοί, ωστόσο, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ο εμβολιασμός. Και το λέω αυτό διότι ο όμικρον μπορεί να έχει πιο ήπια νοσηρότητα, αλλά και οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν και από αυτή τη μετάλλαξη, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να σπεύσουν να εμβολιαστούν, και είναι πολύ σημαντική, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία, η ενισχυτική δόση.
Περάσαμε...
Και το λέω για να θυμίσουμε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, για να
πούν
και οι ακροατές σας και για όποιον δεν έχει προλάβει, ενδεχομένως να το αμέλησε, να σπεύσουν όλοι και για την τρίτη δόση όσοι δεν την έχουν κάνει, διότι στις 31 του μήνα λήγουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για όποιον έχει
θεωρείται
εμβολιασμένους
κάποιος,
που έχουν
θεωρείται κάποιος ανεμβολίαστος, έτσι. Ο εξιντάρης ανεμβολίαστος με αυτόν τον τρόπο θα δέχεται, θα παίρνει πρόστιμο? Όχι. Μιας και το θίξατε.
Μα αν έχει κάνει τις δόσεις ή έχει κλείσει ραντεβού...
Δεν λέω αυτό. Αν έχει κάνει τις δύο δόσεις, έχει περάσει, έχει παρέλθει ο χρόνος, το πιστοποιητικό δεν ισχύει, και αν ο εξιντάρης αυτός θα παίρνει πρόστιμο, αυτό ρωτάω. Που δεν έχει αποφασίσει να κάνει την τρίτη δόση. Φαντάζομαι θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Κυρία Πελώνη, θέλω να ρωτήσω, γιατί τώρα αυτό είναι καινούριο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει στις αρχές του εξωτερικού κάποιο μήνυμα. Mm-hmm. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς επιδιώκει η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο?
Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει κάτι αντίστοιχο, κύριε Σιαφάκα. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει μήνυμα, θα μιλήσει στους επικεφαλείς των πρεσβειών και των μονίμων αντιπροσωπιών της Ελλάδας στο εξωτερικό. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Όπως ξέρετε, συνηθίζεται σε άλλες χώρες. Δείχνει έτσι το προσωπικό και έμπρακτο ενδιαφέρον που έχει για τα ζητήματα αυτά. Θα μιλήσει λοιπόν στους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν και αναπαράγουν τις θέσεις της Ελλάδας στο εξωτερικό για τις βασικές προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής για το 2022, για το ποια είναι η στρατηγική μας με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, και σκοπεύει να το θεσμοθετήσει αυτό. Μία φορά το χρόνο, στις αρχές του χρόνου κατά πάσα πιθανότητα να το καθιερώσει, ώστε σε ανώτατο επίπεδο να μπορούν να έχουν εικόνα οι επικεφαλείς των πρεσβειών μας και των αντιπροσωπιών για το ποιες είναι οι προτεραιότητες.
Τελευταίο
είναι
ερώτημα.
Και μια, στη λογική μιας πολιτικής εξωστρέφειας, mm-hmm, της κυβέρνησης, που αφορά, αν θέλετε, όχι μόνο τα παραδοσιακά θέματα, λέω παραδοσιακά της εξωτερικής πολιτικής, διότι όπως γνωρίζετε τα πράγματα αλλάζουν, τα μέτωπα διευρύνονται, οι προκλήσεις διευρύνονται, είναι η οικονομική εξωστρέφεια.
Σύμφωνοι, δεν είναι κάτι το στατικό. Ναι. Τώρα, τελευταίο ερώτημα, κυρία Πελώνη, πώς σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε περαιτέρω το κύμα ακρίβειας που μοιάζει να σαρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις? ακρίβεια 42% και πανδημία 40% αναδεικνύονται σύμφωνα με την προράτα ως τα πιο βασικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και σύμφωνα με την έρευνα μόνο το 7% μπορεί να πληρώσει ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο χωρίς πρόβλημα. Θα έχουμε επιπρόσθετα ενισχυτικά μέτρα, μέτρα στήριξης.
Κύριε Σαφάκα, η κυβέρνηση στηρίζει και κάνει ό,τι μπορεί από την αρχή αυτής της κρίσης. Μάλιστα, πήρε πολύ γρήγορα πρωτοβουλίες. Πρώτες ανακοινώσεις υπήρξαν ήδη από τον Σεπτέμβριο. Πήρε άμεσα πρωτοβουλίες. Έχει ήδη διαθέσει πάνω από 1,5 δις για το θέμα αυτό. 400 εκατομμύρια μόνο τον Ιανουάριο για να καλύψει μέρος των ανατιμήσεων στην ενέργεια και σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Είναι μια εξωγενής κρίση. Προφανώς η επιδότηση αυτή η κρατική που σκοπεύει να απορροφήσει μέρος των ανατιμήσεων καλύπτει 70-90%, δεν μπορεί να καλύψει όλο το κομμάτι αυτό, δεν μπορεί να το μηδενίσει. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει απέναντι σε αυτό το φαινόμενο και αυτό είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και ανάλογα με την εξέλιξη εδώ είμαστε για να κάνουμε ό,τι χρειάζεται με βάση πάντα τις δυνατότητες της χώρας και χωρίς να υπονομεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα.
Κυρία Πελώνη, θερμά ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη να σας
ευχηθώ.
Ευχαριστώ
και εγώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Πελώνη, Αριστοτελία Πελώνη, μας μίλησε για μια σειρά από θέματα. Είναι αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος. Να υπενθυμίσω το βιβλίο για το οποίο έχετε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον, Κόλαση Γενικά Γκασπάρ. Είναι ο Γάλλος καθηγητής φιλοσοφίας, ένα αιχμηρό βιβλίο που καλεί τους πολίτες να αναλογιστούν, να αναλογιστούμε αν ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι αυτός που έχουμε ονειρευτεί. Η λέξη κλειδί είναι κόλαση στο 54-160. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θάνος Σιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού. Ο κύριος Δημήτρης Μπουραντάς είναι πρίτανης στο New York College και συγγραφέας, είναι κοντά μας. Κύριε Μπουραντά, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για την τιμή. Κύριε Μπουραντά, με αφορμή το βιβλίο σας αποφασίζω, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί κάποιοι άνθρωποι κάνουμε σωστές επιλογές στη ζωή μας, επαγγελματικές, προσωπικές, ερωτικές, και κάποιοι άλλοι πέφτουμε από το κακό στο χειρότερο. Επιλογές που μετά τις μετανιώνουμε και τις θεωρούμε για όλη μας τη ζωή λάθος.
Θα σας πω, κύριε Σαφάκα, ότι καταρχήν ότι κανένας άνθρωπος δεν κάνει πάντα σωστές επιλογές. Αλλά κάποιοι άνθρωποι κάνουν πιο επιτυχημένες επιλογές και ζουν πολύ καλύτερα.
Σωστά.
Μέσα στους περιορισμούς που ζούμε, σαν και αυτές που αναφέρατε. Και κάποιοι μετανιώνουν αρκετές φορές, να μην πω αποτυχημένες. Εδώ, πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχουν επιστήμες όπως είναι η φιλοσοφία, η ψυχολογία, αλλά κυρίως η επιστήμη των αποφάσεων που μας εξηγούν αυτό το ερώτημα που θέσατε και είναι πολύ κρίσιμο για τη ζωή του καθένα μας και όχι μόνο του ατόμου. γιατί η ζωή και του ατόμου και της οικογένειας και της επιχείρησης και της ΕΡΤ και της πατρίδας μας εξαρτάται, και μιας επιχείρησης εξαρτάται από τις επιλογές που κάνουμε. Mm-hmm. Τώρα, τι συμβαίνει? Υπάρχουν δύο ζήτημα. Το ένα ζήτημα είναι ότι πολλές φορές επιλέγουμε να μην επιλέγουμε. Προσέξτε, αυτό στη βιβλιογραφία παγκόσμια είναι στο βιβλίο του Αποφασίζει που έγραψα. Mm-hmm. Αφήνουμε να επιλέγουν άλλοι για μας, ναι. Αλλοτριωνόμαστε από το περιβάλλον, είτε είναι διαφήμιση, είτε είναι προπαγάνδα, είναι οτιδήποτε. Αναβλητικότητα, αναποφασιστικότητα, εφησυχασμός, βόλεμα. Άρα κάνουμε μια επιλογή χωρίς να το συνειδητοποιούμε, να μην επιλέγουμε.
Ναι.
Και όταν δεν επιλέγουμε, δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα την ώρα τους και τα αφήνουμε και μετά γίνονται δύσκολα. Και δεύτερον, δεν αξιοποιούμε ευκαιρίες που υπάρχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες στο περιβάλλον μας, είτε στην προσωπική μας είτε στην επαγγελματική μας ζωή.
Και εδώ να προσθέσω σε αυτό που λέτε ότι συχνά πυκνά, και εδώ στην Ελλάδα το βλέπουμε έντονα, λειτουργούμε παρορμητικά, λειτουργούμε με το συνέστημα, το ένστικτο και αφήνουμε λίγο παρακάτω τη λογική μας. Δεν ξέρω αν
λοιπόν,
ισχύει αυτό.
Το λέτε εξαιρετικά. Αυτό είναι ακριβώς το δεύτερο πρόβλημα. Υπάρχουν δύο τρόποι που σκεφτόμαστε. Γιατί μυαλό έχουμε όλοι, κύριε Σαφάκα, μυαλό, αυτό λένε και οι έρευνες. Έχουμε όλοι. Αλλά δεν το αξιοποιούμε. Γιατί ο λόγος είναι αυτός που είπατε ακριβώς. Σκεφτόμαστε με δύο τρόπους. Διαισθητικά, συνθετικά, με το συνέστημα, με τις συγκινήσεις, με τις λίγες πληροφορίες που έχουμε, με την εμπειρία, με τα στερεότυπα, mm-hmm. με πολλές παγίδες που αναφέρονται στο βιβλίο από την παγκόσμια βιβλιογραφία, και δεν σκεφτόμαστε ορθολογικά. Και εδώ έρχεται πλέον η επιστήμη των αποφάσεων, δεν μας δίνει συνταγές, αλλά μας δίνει μέθοδο για ορθή σκέψη. Στο βιβλίο παραφράζω το τηρήσι των αρχαίων προγόνων μας: τα αγαθά κόπης κτώνται, mm-hmm. σε τηρήσει τα αγαθά κόπης και τη ορθή τη σκέψη κτώνται.
Και με για να δοτική έχουμε του τρόπου είναι αυτό τώρα, για να θυμηθώ και τα αρχαία ελληνικά μου. Δοτική του τρόπου. Δοτική. Χρησιμοποίησατε δοτική.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εδώ έρχεται λοιπόν η επιστήμη των αποφάσεων και μας δίνει μέθοδο, μας δίνει τεχνικές, μας δίνει αρχές, μας δίνει έννοιες που μας βοηθάνε, δεν είναι συνταγές, το είπα, μας βοηθάνε να σκεφτούμε πιο ορθολογικά, πιο δημιουργικά, έξω από το κουτί και να κάνουμε επιτυχημένες επιλογές.
Άρα είναι τέχνη η επιλογή, η επιτυχημένη επιλογή, έτσι.
Πώς είπατε?
Είναι τέχνη, λέω, είναι τέχνη αυτό το πράγμα, είναι το να τέχνη, κάνεις μια επιτυχημένη επιλογή.
Είναι τέχνη και είναι η πιο κρίσιμη τέχνη, με βάση αυτά που είπατε, κύριε Σαφάκα, ότι οι επιλογές καθορίζουν τη ζωή και του ανθρώπου και της επιχείρησης και της χώρας. Αυτή η τέχνη να αξιοποιούμε το μυαλό μας και να κάνουμε αυτές τις επιλογές είναι η πιο κρίσιμη τέχνη για όλους, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, που θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας καλύτερα.
Τώρα, κύριε Μπουραντά, πολλές φορές λέμε, το έχετε ακούσει, το έχω ακούσει, ότι ζούμε τις ζωές των άλλων, ότι δεν είμαστε οι επιλογές μας, αυτό που θα θέλαμε ως επιλογή να κάναμε. Θα ήθελα, λέμε πολλές φορές, να είχα μια άλλη δουλειά, θα ήθελα έναν άλλο σύζυγο, θα ήθελα ένα διαφορετικό σπίτι, αυτοκίνητο, μια άλλη μόρφωση, θα ήθελα να σπουδάσω στο εξωτερικό. Όμως αυτό οδηγεί σε μια αυτολύπηση και σε μια κατάθλιψη, σε μια δυστυχισμένη ζωή. Πώς μπορείς να το αλλάξεις αυτό, να το ανατρέψεις, μπορείς?
Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, το λένε πρόδραση. Σημαίνει να κατανοήσουμε, να πιστέψουμε αυτό που υποστηρίζει η υπαρξιακή φιλοσοφία, με τη ρίση του Αλμπέρ Καμί για παράδειγμα εκφράζεται όλη αυτή η υπαρξιακή φιλοσοφία, που είναι και ο υπότιτλος του βιβλίου του Αποφασίζω, που λέει η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας. Αυτό πρέπει να πιστέψουμε, ναι. Γιατί θα σας το πω αλλιώς, κύριε Σεφάκα, να το κατανοήσουν και οι ακροατές μας. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν. Υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων που παρακολουθεί τα πράγματα να συμβαίνουν. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων που αναρωτιέται τι συνέβη.
Ναι.
Αν πραγματικά θέλουμε να αποκαθοριστούμε, αν πραγματικά θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μέσα στους περιορισμούς που εμείς θέλουμε, είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά, πρέπει να είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Να πιστέψουμε ότι έχουμε τις δυνατότητες μέσα στους περιορισμούς να επηρεάσουμε τα πράγματα στην προσωπική, επαγγελματική μας και κοινωνική μας ζωή. Το τονίζω.
Να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες στην αξιολόγηση στελεχών? Για παράδειγμα, πώς πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων? Μεγάλη συζήτηση για το ζήτημα αυτό.
Μεγάλη συζήτηση. Πρόσεξτε, και αυτό είναι μια επιλογή. Αν θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε αξιολόγηση. Μια άλλη επιλογή είναι γιατί κάνουμε την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση την κάνουμε όχι να τιμωρήσουμε, αλλά για να βελτιωθούμε και να ζήσουμε καλύτερα. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα να γίνει κατανοητό και από τους ακροατές. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αυτοπεποίθηση του παιδιού μας, αν πρώτα δεν αξιολογήσουμε ότι το παιδί μας έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση?
Ναι.
Άρα λοιπόν η αξιολόγηση μας βοηθάει, και βέβαια βοηθάει να κάνουμε επιλογές βελτίωσης σε προσωπικό επίπεδο, αλλά βέβαια βοηθάει και σε άλλα πράγματα να γίνουν επιλογές καλών στελεχών, προαγωγών, να δώσουν κάτι παραπάνω, να αναγνωρίσουν έστω και ένα βραβείο. Άρα είναι βασικό. Και τώρα έρχεται να προσθέσω ότι στην ορθολογική διαδικασία ελήψης αποφάσεων υπάρχουν κάποια βήματα. Πρώτο βήμα είναι να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες και τα προβλήματα. Δεύτερο, να ορίζουμε σωστά τα προβλήματα. Δεν ορίζουμε σωστά τα προβλήματα. Ο Αϊνστάιν έλεγε το σωστό ορισμένο πρόβλημα είναι λυμένο κατά το ίμιση. Και έλεγε επίσης ο Αϊνστάιν, ανάλογα πώς ορίζουμε το πρόβλημα, προκαθορίζουμε τις λύσεις. Άρα, ένα βήμα κρίσιμο είναι να ορίζουμε σωστά τα προβλήματα. Δεύτερο βήμα κρίσιμο είναι να βρίσκουμε όσες μπορούμε στον χρόνο που διαθέτουμε και ανάλογα με τη σημαντικότητα ενός προβλήματος εναλλακτικές λύσεις. Τρίτον, αυτό που είπατε, να αξιολογήσουμε τις εναλλακτικές λύσεις, τα υπέρ, τα κατά, και να τιμήσουμε και πιθανότητες βέβαια, γιατί έχουμε αβεβαιότητα, και να επιλέξουμε την καλύτερη. Άρα η αξιολόγηση είναι μια λέξη που έχει πολλές εφαρμογές.
Θέλω,
και στη λήψη αποφάσεων.
Θέλω να κλείσουμε πάλι με ένα πρακτικό ερώτημα. Πώς ξεπερνάει κανείς το φόβο να διεκδικήσει πράγματα? Φοβάμαι να μιλήσω στη γυναίκα μου, φοβάμαι να μιλήσω στον διευθυντή μου, χάνω τα λόγια μου, τρέμω, φοβάμαι να ζητήσω αύξηση προαγωγή. Ετήστε και δοθήσετε, λέει η γραφή, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει.
Ναι, αυτό το φοβάμαι. Καταρχήν να σας πω ότι έχω κάνει 3 διεθνή άρθρα σε που όλοι έγκυρα επιστημονικά προσωπικά για τη σιωπή, την οργανωσιακή σιωπή.
Έχει είναι αυτό πολλά... που είπατε πριν, επιλέγουμε να μην επιλέξουμε.
Ναι, εκεί λοιπόν είναι μια εσωτερική διαδικασία ενδοσκόπησης, ώστε καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε, τι αξίζει για μας, πόσοι παντρεύονται και χωρίζουν μετά, γιατί δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι θέλουμε από μία σχέση. Μέσα στο βιβλίο έχω το ολόκληρο ερωτηματολόγιο. Τι θέλουμε από μία σχέση ή από ένα... Άρα λοιπόν, πρώτο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε. Και δεύτερον, να πιστέψουμε ότι εμείς μπορούμε σε ένα βαθμό σημαντικό να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Αυτό παραπέμπει στην αυτοπεποίθησή μας.
Αυτό παραπέμπει στην πίστη, ότι χρειαζόμαστε πίστη στον εαυτό μας και σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να υλοποιήσουμε.
Η αυτοπεποίθηση είναι η πίστη στον εαυτό μας και στις δυνατότητές μας και στην, αυτό που έλεγα πριν, στη δυνατότητα να επηρεάσουμε εμείς τα πράγματα και να μην τα αφήνουμε να τα κάνουν οι άλλοι να συμβαίνουν.
Αυτό όμως, επιτρέψτε μου, απαιτεί άσκηση, γνώσεις και βασικά αυτογνωσία, έτσι.
Αυτογνωσία είναι βασικό. Το γνώθεις αυτό, αν το έκαναν επιστήμη οι Αμερικάνοι.
Έτσι.
Δεν το είπαν τυχαία οι δικοί μας. Γι' αυτό είπα για ενδοσκόπηση, για να ξέρω τι θέλω, ποιος είμαι, τι γίνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο βιβλίο αναφέρονται πράγματα πάνω σε αυτό. Στο φόβο να πάρουμε αποφάσεις ή πολλές φορές, όπως είπατε, μέσα από συγκινήσεις, όπως θυμός, παίρνουμε αποφάσεις. Άρα για να συνοψίσω.
Και να κλείσουμε με αυτό, να παρακαλέσω.
Υπάρχει πολύτιμη γνώση στις επιστήμες και κυρίως στην επιστήμη των αποφάσεων, που αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ μέσα από το βιβλίο Αποφασίζω είναι να εκλαϊκεύσω αυτή τη γνώση, την επιστημονική, που είναι χρήσιμη για την πιο σημαντική τέχνη, όπως είπατε, του ανθρώπου, να κάνει σωστές επιλογές. Πρώτον, να κάνει επιλογές, να μην επιλέγει, να μην επιλέγει, γιατί όταν δεν μιλήσω τι κάνω, επιλέγω να μην διεκδικήσω κάτι. Mm-hmm. Άρα μια επιλογή κάνω. Και να σκεφτούμε πιο ορθολογικά, πιο δημιουργικά και να αξιοποιήσουμε το μυαλό που όλοι εμείς διαθέτουμε.
Κύριε Μπουράντα, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση και εύχομαι καλό τάξιδο το βιβλίο σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Εγώ ευχαριστώ, εύχομαι τα καλύτερα, λίγο υπομονή εσάς ακόμα και θα έρθουν καλύτερες μέρες.
Αγάντα Μανταλένα που έλεγε και παλιά ελληνική ταινία. Να είστε καλά, κύριε Μπουράντα.
Επίσης, σας εύχομαι τα καλύτερα, ευχαριστώ για όλα.
Ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Αποφασίζω, γιατί έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα που ρωτάτε. Είναι καθηγητής του management. Τώρα θα φύγουμε από το management, θα πάμε στο Άγιο Όρος, εκεί τα πράγματα είναι άσχημα. Μέχρι στιγμής έχουμε 40 νεκρούς μοναχούς στο Άγιο Όρος από τον κορονοϊό και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και πολλές νοσηλίες. Εμείς μιλήσαμε με τον ηγούμενο της Μονής Εσφυγμένου, τον γέροντα Βαρθολομαίο, ο οποίος μας λέει ότι επιβεβαιώνει το γεγονός ότι είναι πάνω από 40 οι νεκροί, αλλά μας λέει και κάτι άλλο, ότι η συμπεριφορά, η στάση της Εκκλησίας στο θέμα αυτό είναι εγκληματική, κάτι που φαντάζομαι θα συζητηθεί. Για να ακούσουμε τον κύριο Βαρθολομαίο.
Πατέρα Βαρθολομαίο, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ. Καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλή σας ημέρα και εσάς και στο ακροτεριό σας.
Διαβάζουμε, σήμερα είναι στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Τα Νέα Είδηση», ότι 40 μοναχοί από το Άγιο Όρος είναι νεκροί από τον κορονοϊό και ότι άλλα 1.000 άτομα σε σύνολο 1.800 έχουν ασθενήσει. Είναι αλήθεια?
Τα 40 άτομα είναι περίπου αυτός ο αριθμός, γιατί δυστυχώς έχουν φύγει και άλλοι άνθρωποι από τη ζωή εδώ, πατέρες από το Άγιον Όρος εδώ πέρα.
Είναι πάνω από 40 αυτοί που έχουν φύγει?
Πιθανό να είναι και πολύ περισσότερο από τις 40. Μάλιστα. Από την αρχή της πανδημίας στο σύνολό τους. Τώρα, το αν έχουν νοσήσει περί τους χίλιους που λέει το δημοσίευμα που αναφέρεται, αυτό εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω.
Ναι. Πάντως, αρκετά άτομα έχουν νοσήσει.
Αρκετά, δυστυχώς.
Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, πατέρα Βαρθολομαίε, είναι αν υπάρχει μια ένταση ανάμεσα σε αρνητές και ανάμεσα σε εμβολιασμένους μοναχούς. Είναι αλήθεια αυτό? Υπάρχουν εντάσεις, υπάρχει ένας ιδιότυπος εμφύλιος στο Άγιο Όρος?
Αφού αναφέρεστε συγκεκριμένα για το Άγιον Όρος, εγώ δεν θα το θεωρούσα εμφύλιο. Δεν τον θεωρώ μάλλον εμφύλιο. Σεβαστό ο καθένας να έχει τις απόψεις του. Υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αλλά στο θέμα της πανδημίας αυτές οι απόψεις δυστυχώς οδηγούν σε ολέθρια αποτελέσματα και αυτή είναι και η διαφωνία μας, η έντονη. Γιατί φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι οι οποίοι είναι χρήσιμοι, είναι πολύτιμοι. Και εδώ στο Άγιον Όρος δεν είμαστε πάρα πολλοί οι μοναχοί στο σύνολό τους.
Πώς είναι οι μοναχοί στο σύνολό τους?
Εντάξει, θα γίνει μια καταμέτρηση. Έχει γίνει τώρα μάλλον με την απογραφή μια καταμέτρηση.
Πάνω κάτω.
Δεν ξέρω ακόμη. Δεν έχουν βγει. Περί τους 2.000, 1.800 και κάπου
μάλιστα,
εκεί.
Μάλιστα.
Δεν είμαστε το μεγάλο το νούμερο πολύ μοναχοί στο Άγιον Όρος.
Και ο ένας γνωρίζει τον άλλον. Άρα πώς συμπεριφέρεται ο ένας στον άλλον όταν, για παράδειγμα, ο εμβολιασμένος μοναχός συναντά τον αρνητή? Γιατί διαβάζω στο δημοσίευμα ότι υπάρχει και μια βιτριολική ρητορική μεταξύ σας. Υπάρχει?
Θα μιλήσω προσωπικά. Mm-hmm. Εγώ έχω συναναστραφεί και με μη εμβολιασμένους, εξομολογώ και κάποιους πατέρες οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, είναι αρνητές, έχουν τις δικές τους αυτές τις αντιλήψεις που έχουν.
Ναι.
Εγώ τη θεωρώ φυσιολογική τη συνύπαρξή μας και τη συζήτησή μας. Δεν φτάνουμε δηλαδή σε άκρα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οποίοι είναι στα άκρα, οι οποίοι δεν δέχονται κιόλας επικοινωνία, δεν δέχονται και συζήτηση αυτοί οι άνθρωποι, γιατί
σε μια τέτοια απόπειρα τι εισπράτετε εσείς? Δηλαδή έχετε επιχειρήσει να μιλήσετε με κάποιον αρνητή, ο οποίος είναι στα άκρα?
Αυτοί των άκρων συνήθως αποφεύγουν, γιατί προτιμούν το απρόσωπο του διαδικτύου, που μέσα από εκεί μπορείς να χτυπήσεις και να κατηγορήσεις ό,τι θέλεις και όποιον θέλεις.
Και αυτό όμως κάνει εντύπωση, διότι από τη μία δεν δέχεσαι το προϊόν της επιστήμης που είναι το εμβόλιο, από την άλλη αποδέχεσαι και χρησιμοποιείς το 5G, το κινητό σου, τον υπολογιστή σου. Και αυτό από μόνο του δεν έχει μια αντίφαση.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δυστυχώς τους κατηγοριοποιούμε στην κατηγορία των φανατικών, γιατί όταν δεν δέχεσαι διάλογο και δεν δέχεσαι όχι μόνο διάλογο, δεν θέλεις να ακούσεις την άποψη την αντίθετη, γιατί εμένεις τη δική σου, είναι φανατική. Αυτός είναι και ο φανατισμός και ο ορισμός του φανατικού.
Ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι, και θα μιλήσω προσωπικά, εγώ στη γενιά μου, η γενιά η δική μου, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν φτάσει στην ηλικία τη δική μου, που είμαι τώρα στα 50, έχουμε μεγαλώσει μέσα από μικρά παιδιά που ακούγαμε πάντα για έναν τρόμο και έναν φόβο ότι έχει σχέση με την Εκκλησία. Τι εννοώ δηλαδή? Ότι από παιδιά ακούγαμε για 666, ακούγαμε για τη Δευτέρα Παρουσία, ακούγαμε για τον ερχομό του Αντιχρίστου.
Μα και τώρα αυτά λένε κάποιοι, ότι
ναι,
είναι το πρώτο βήμα για το σφράγισμα, ότι θα είμαστε όσοι κάνουμε το εμβόλιο δούλοι του διαβόλου, ότι θα πεθάνουμε σε 2 ή 3 χρόνια το πολύ.
Ναι. Και αυτό έχει εμπεδωθεί και έχει περάσει μέσα στο πετσί αυτών των ανθρώπων που τα διέδιδαν αυτά τα πράγματα, γιατί πάντα έπρεπε να υπήρχε κάτι το οποίο να προκαλεί τρόμο και φόβο. Γιατί? Για να ελέγχουν κάποιους ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους? Αυτοί οι οποίοι είναι επιρρεπείς, ανθρώπινο. Έχουν αμφιβολίες, και αυτό ανθρώπινο. Έχουν κάποιες ανησυχίες, και αυτό ανθρώπινο, κατανοητό και σεβαστό.
Ναι.
Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, μέσα από τον τρόμο, παρουσιάζοντας έναν Θεό τιμωρό, και με το φόβο, μην τυχόν κάνεις λάθος γιατί θα σε τιμωρήσει ο Θεός, έφτιαξαν μια θρησκεία και μια πίστη στα μέτρα τους για να κερδίσουν οπαδούς. Δεν ήθελαν να φτιάξουν πιστούς. Και όταν τον έχεις τον άλλον οπαδό...
Αυτό είναι μια παραθρησκεία όμως, έτσι. Δεν είναι ακριβώς θρησκεία.
Δυστυχώς. Και δυστυχώς αυτή την περίοδο, την κρίσιμη περίοδο, βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια ανοχή και από την πλευρά της Εκκλησίας, η οποία δυστυχώς ήταν σε κάποιες περιπτώσεις ύποπτη, ανήσυχη και κλιματική πολλές φορές. Το λέω ευθέως.
Και
δηλαδή,
κλιματική.
Γιατί ενώ μπορούσαν κάποιοι να αντιδράσουν ή να κόψουν κάποιες καταστάσεις,
δεν το έκαναν.
Τις άφηναν.
Τώρα έχει αλλάξει αυτό? Ή όχι?
Δεν μπορώ να το δω.
Υπάρχει ανοχή ακόμα.
Υπάρχει ακόμη αυτή η ανοχή.
Η παρέμβαση του εισαγγελέα έχει δώσει αποτελέσματα?
Κοιτάξτε, από το φόβο κάποιοι το έχουν κινηθεί τώρα. Με το φόβο του εισαγγελέα, κάποιοι ανησυχούν μόνο.
Από αυτήν εδώ την εκπομπή προκαλέσατε την παρέμβαση,
μάλιστα,
του εισαγγελέα, αν θυμάστε.
Μάλιστα, το θυμάμαι. Και απλά έχω αναφέρει και σε συζητήσεις και κάπου αλλού όταν είχα ρωτηθεί, ότι χαίρομαι ότι λειτουργούν οι νόμοι, λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες όσον αφορά για την επιβολή και για την τήρηση του νόμου, για την επιτήρηση του νόμου, αλλά θα προτιμούσα να μην λειτουργούν τόσο γρήγορα και τόσο αποτελεσματικά μόνο όταν βγαίνει ένας καλόγερος, παράδειγμα, από το Άγιον Όρος και καταγγέλει κάτι. Θα μου πει κάποιος πώς μπορεί να το
κάπως
γνωρίσει.
Πρέπει να το μάθει όμως και η δικαιοσύνη.
Μα το μαθαίνουν τώρα με το διαδίκτυο. Είναι πολλοί οι οποίοι δεν φοβούνται και τολμούν και βγάζουν τα δικά τους τα μυθεύματα και τις δικές τους τις δοξασίες και τα πιστεύω τους δημοσίως.
Πάντως μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε, ότι η στάση της Εκκλησίας είναι μια στάση ανοχής και ενίοτε εγκληματική.
σε κάποιες περιπτώσεις είναι και εγκληματική όταν αδιαφορείς. Όταν διαφορείς, γιατί η ανοχή, και θέλω αυτό να το τονίσω, είναι αρετή για τον χριστιανό. Είναι μία από τις αρετές
διότι
που πρέπει
να προσδιορίσουμε και ποια εκκλησία. Διότι η ηγεσία της εκκλησίας τα έχει καταγγείλει αυτά τα φαινόμενα. Ποιος λοιπόν συμπεριφέρεται με εγκληματικό τρόπο?
Μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Οι άνθρωποι της εκκλησίας. Όχι η εκκλησία. Οι άνθρωποι της εκκλησίας κατά καιρούς. Οι οποίοι ανέχτηκαν κάποιες παραβατικές συμπεριφορές μέσα στο χώρο της εκκλησίας και τις άφησαν στο έλεος του Θεού, αγνώντας και μη ενδιαφερόμενοι την εξέλιξή τους, η οποία βλέπουμε πολλά αποτελέσματα. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έριξε το βιτριόλι, παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό στη σύνοδο και τραυμάτισε τους αρχιερείς στο συνοδικό δικαστήριο, είναι ένα φαινόμενο το οποίο αποκαλύπτει αυτή την κατάσταση, γιατί ανέχτηκε η Εκκλησία τέτοιες τέτοιες καταστάσεις. Αλλά όταν ανέχεσαι κάποιον, πρέπει να είσαι από κοντά του, να του δείχνεις αγάπη, συμπαράσταση, να προσπαθήσεις να τον πείσεις, να αγωνιστεί, να αλλάξει νοοτροπία, να αλλάξει τον κακό χαρακτήρα. Όταν όμως τον ανέχεσαι, τον βάζεις μέσα σε έναν χώρο, ο οποίος είναι ευαίσθητος χώρος, ο χώρος της Εκκλησίας, είναι ευαίσθητος χώρος του, και τον αφήνεις σαν τέτοιον άνθρωπο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, τον ευαίσθητο, τότε τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια και τα βλέπουμε σήμερα. Να φεύγουν άνθρωποι από τη ζωή.
Θερμά ευχαριστώ, πατέρα Βαρθολομέ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή
και
χρονιά να έχουμε. Γεια σας. Γεια σας.
Η Λίνα μου γράφει «Θεός επηγής ο Μπουραντάς», επίσης ο ψυχολόγος μου μου λέει να απλώνω το χέρι μου μέχρι εκεί που φτάνω. Είναι πάρα πολλά και σήμερα τα μηνύματά σας, δυστυχώς ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να τα διαβάσουμε. Η κυρία Ελένη Μπαλτά από την Κόρινθο έχει κερδίσει το βιβλίο «Κόλασης», το κινητό της τελειώνει σε 6.40. Η κυρία Ελένη Μπαλτά από την Κόρινθο. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Από τον Θάνο Σιαφάκα, επόμενο ραντεβού την Κυριακή που μας έρχεται, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.